Слава Ісусу Христу всім, хто налаштував свої приймачі на Радіо Марія. З вами в ефірі Олександр. Це програма «Люди справи». Друзі, радий знову зустрітися з вами на хвилях Радіо Марія. І з нами наразі в ефірі капелан Православної Церкви України, настоятель Свято-Покровської парафії, місто Боярка, отець Дмитрій Присяжний. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава Богу Святому, брат Олександре, і дорогі во Христі, брати і сестри, вельмишановні, високоповажні радіослухачі.
Отже, раді, що ви погодилися на це інтерв'ю, і знову раді чути вас, адже попередні рази, коли ми з вами чулися саме у програмі «Люди справи», ми з вами піднімали такі актуальні теми, говорили з вами про, власне, боротьбу, яка триває вже декілька сот років, власне, боротьбу із сусідом, який постійно проявляє агресію, розпочинає війни проти України. Отже, наразі триває вже другий місяць пішов активної фази бойових дій по відношенню до України. Як ви, Отче, хочеться запитати зразу?
Я в Україні. Слово. Я зі своїм народом і зі своїм військом. З перших днів активної фази російського вторгнення на нашу богомдану вітчизну. Тому за покликом душі і серця я з нашими військовими на блокпостах, військових частинах, військових шпиталях, в лікарнях, на передових позиціях. Саме там, де присутність капелана необхідна в першу чергу. Бо, як відомо, обов'язок капелана – бути поруч. Тому, попри те, що були пропозиції від моїх друзів з Великої Британії, Сполучених Штатів, Грузії, переїхати до них, я їм подякував за бажання висловити свою гостинність і, може, і навіть продемонструвати. Але кажу, наразі ні. Я маю бути тут. Саме тоді, коли моїй батьківщині загрожує смертельна небезпека. Тому я тут, як і в попередні роки. Хоча тоді, може, і була можливість на тиждень-два поїхати на відпочинок за кордон, коли не було такої гарячої фази, так. Нині я ні кроку з України. Я тут, я поруч.
Є запитання, Отче. Хотілося б почути вашу думку. В соцмережах я помітив такий пост, де хтось із користувачів Фейсбуку писав, що ті, хто покинули країну в такий тяжкий час для України, і з таким осудом до них зверталися, ось, спробуйте повернутися і одягнути вишиту сорочку, або і не повертайтеся. Я помітив якийсь осуд у деяких людей стосовно по відношенню до біженців, по відношенню до тих людей, які вимушені були покинути свою країну. Що ви скажете на це?
Не можна осуджувати людей всіх і одразу. Перші, хто вирушив за кордон, це олігархи зі своєю челяддю, своїми рідними. На прізвищах зосереджувати увагу не буду. Бог їм суддя. Вони, на превеликий жаль, тест на патріотизм не пройшли. Так само, як і тест на вшивість. Вони до того, напевно, вдягали вишиванки, хизувалися і казали, які вони патріоти. Ось, сталося випробування. І де ж вони? Щодо тих людей, котрі за станом здоров'я не можуть тримати зброю, треба ж усвідомлювати, що є матусі з маленькими діточками, є літні люди, котрим вже за 65 років. І навіть нашим військовим, якщо хтось із членів їх родин вирушили тимчасово за кордон, їм все ж таки спокійно, тому що вони в безпеці. Серед тих людей, котрі виявилися справжніми друзями і, подібно до справ істинного милосердя, коли Господь скаже: «Я був мандрівником, і ви прийняли мене. Я був спраглий, і ви мене напоїли. Я був голодний, і ви мене нагодували. Я був нагий, і ви мене вдягли». І коли праведники здивовано скажуть: «Господи, коли ж ми тебе бачили в такому стані?» Господь відповість: «Все те, що зробили для ближнього, зробили і для мене». І те, як за кордоном приймають наших співвітчизників, наскільки людяно, наскільки щиро, наскільки гостинно, вони якраз і виконують заповідь Божу про справи істинного милосердя до ближнього свого. Тому що, як відомо, віра без діл мертва, так само, як і тіло без душі. Тому не гоже осуджувати тих людей, котрі втратили свої домівки, хтось одержав поранення і зараз мусить лікуватися, хтось, турбуючись про життя своїх рідних, супроводжує їх, чи сивочолих батьків, чи маленьких діточок. Пам'ятайте, що і сам Христос, і його праведний опікун Йосип Обручник, і Пресвята Діва Марія, вони теж стали біженцями, коли рятувалися від злобного царя Ірода, що намагався знищити новонароджене Боже немовлятко Ісуса Христа. Вони змушені були вирушати до Єгипту, щоб там перебувати до смерті Іродової. І більшість наших співвітчизників, що зараз опинилися за кордоном через військові дії, вони свідчать про те, що як тільки запанує мир, вони повернуться до рідної домівки. А хто рідної домівки не має, у кого вона зруйнована, то з Божою допомогою відбудує її обов'язково. А в тому я знаю, що допоможе Господь. І щирість, людяність і співчутливість наших співвітчизників, котрі вже не по книжках знають, що таке війна.
Так.
Тому кажуть: не суди, щоб тебе не осудили. Але до кожного випадку потрібно ставитися індивідуально. Яка причина спонукала тих людей опинитися на чужині? Чи це дійсно шкурні інтереси, щоб зберегти свої власні статки? Чи все ж таки турбота про свою родину, щоб вони були в безпеці?
Угу. Дякую, отче, за відповідь. Ми далі продовжуємо. І, знаєте, згадую я інтерв'ю півроку тому. Ви були у нас в ефірі, і ми говорили про українську історію, яку варто вивчати, про історію, яку змінювали та приховували від нас совіти. І тоді ми з вами говорили, отче, про те, що на 30-й рік нашої незалежності п'ята колона Кремля продовжує свою чорну справу. Сьогодні ж ми бачимо результат ось цієї справи, результат того, що десятиріччями нам говорили про братні народи. Народи, десятиріччями говорили нам про те, що ми одне ціле, а тут ми знову бачимо реальність. Здається, що не витримує ось та пропаганда сьогодні ніякого випробування часом. І, мабуть, ті люди, які ще й думали до цього періоду, до цієї війни, що росіяни – це наші брати, ба більше родичів багато там проживає, вже, як виявляється, так не думають. Отже, як от в такій ситуації, що відбувається зараз із нами в такій історичній площині, що зараз от через цю війну відбувається саме з народом України? На вашу думку, от ваш погляд через призму історії, причини, наслідки, факти?
Московська пропаганда має не десятиліття, а століття своєї чорної справи. Казочку ми чули ще з дитинства, як школярики радянської школи, з котрої принаймні вийшов я, що ось Київська Русь була колискою трьох братніх народів, росіян, українців і білорусів. Тільки знаєте, в колисках лежали діточки різного віку і різного зросту. Як відомо до слов'янства, і це вже доведено, московити не мають ніякого стосунку. Ніякого стосунку вони не мають і до хрещення Руси України. Так само, як не мають вони ніякого стосунку до відкриття Колумбом Америки. Але згадаємо, хрещення Руси України 988 рік. На місці теперішньої Москви на той час, даруйте, квакали жаби і вештались ведмеді. І Москва чомусь називає себе церквою матір'ю, але перепрошую. Як може мати бути молодшою за свою донечку? Навіть історія про те, що Києву понад 1540 років, насправді ні. Києву понад 2500 років. В той час, як Москва і історики стверджували, що заснування Москви 1147 рік, коли наймолодший син київського князя Володимира Мономаха Юрій Долгорукий сказав братові своєму: приїзди до мене на Москву. Ну, перепрошую, Москва – це річка. І в перекладі з угрофійської мови це гнила вода. Він запросив свого брата не до міста, а до узбережжя річки Москва, дабы влаштувати, як ми кажемо, відпочинок із смаженими шашличками. А насправді, як стверджує, я вважаю, один із найкращих сучасних істориків Володимир Броніславович Білинський, в його прекрасний твір, тритомник «Країна Моксель Московія», що Москва як місто була заснована Мінгі Тимуром, одним із ханів Золотої Орди, і заснована як один із улусів золотоординських ханів. Тобто, уявіть собі, понад тисячу років історії Києва в нас московські історики вкрали, а 120 років з хвостиком історії Москви приписали. Як відомо, незнання історії не звільняє від відповідальності. Чому стали такі події трагічні можливими? Тому що ми свою історію не знали. А ще дуже прикро і трагічно, до недавнього більшість наших співвітчизників і не цікавилися ось нею. А навіщо? Історію ж, мов, на скибу хлібчика не намастиш? Навіщо? Тобто плекало суспільство споживачів, а не дослідників своєї сивої давнини. Бо, як відомо, хто не знає свого минулого, той недостойний свого майбутнього. А хто забуває трагічні сторінки своєї минувшої історії, то прирікає не лише себе, але і своїх нащадків, пережити їх знову і знову. Як співається в одній із пісень народжених в АТО, хоч давно то було, сотня літ минає, а москалі нині спокою немає. Десь там на Донбасі йде орда зі сходу, щоби відібрати волю нашого народу, не відняти волю нашого народу. Як колись відчув Євген Коновалець, в минулому полковник армії УНР, командувач полку січових стрільців, засновник організації українських націоналістів, він колись писав, що лише в горнилі і в полум'ї боротьби населення перетворюється на націю, а вчорашні молоді юнаки стають справжніми вояками. Тому, кажуть, борімося, поборемо, нам Бог помагає. Я знаю, що допомагає Господь, тому що ми на своїй Богом даній землі. І наш обов'язок не лише жити на цій землі, користуватися її благами, але коли приходить небезпека, вміти стояти за нею. Верніше, стояти за неї міцно і непохитно. І навіть ціною власного життя. Згадуючи в ці дні наших вояків, що на вівтар України поклали своє життя, ми пам'ятаємо слова Христа Спасителя про те, що немає більшої любові від тієї, коли хто життя своє покладе за друзів своїх. І тому дійсно незнання історії не звільняє від відповідальності, як часто ми чуємо в програмі «Машина часу». І з цим не можна не погодитись. Тому що сучасні буремні події якраз тому яскраве підтвердження.
До речі, шановні радіослухачі, рекомендую прочитати трилогію під назвою «Країна Моксель» авторства Володимира Броніславовича Білінського. Також рекомендую книгу «Русь Україна». Мав за честь теж ознайомитися з цими творами, ось історичними, де автор доводить, власне, про походження цієї країни Московія, її історію розкриває повністю, її князів, ханів і, власне, розвіює міфи про те, що, власне, Московія і сучасна Росія має якесь відношення до Русі. Отже, ще одне запитання до вас. Сьогодні люди відчувають, знаєте, такий відчай, відчувають шок і, як сказати, просто несправедливості відчуття. Ми чуємо про ці звірства, які чинять вороги, окупанти у селах. Ми чуємо про той безлад, який вони роблять, про розстріли, гвалтування. І як в такому стані налаштувати себе правильно, так, щоб не нашкодити собі, своїй душі? Важко про це говорити, проте я маю вас запитати.
Знаєте, пане Олександр, я розумію, що у багатьох виникає бажання негайної помсти. Хтось дозволяє собі проклинати наших супротивників, котрі чинять такі звірства. Але ви знаєте, я стверджую, як християнин і громадянин, що все ж таки потрібно дати волю Божому гніву. Оскільки вони вже і так на себе набрали прокляття Боже. Чому? Бо в книзі «Повторення закону», 27 глава, 19 вірш, сказано: «Проклятий той, хто порушує межі ближнього свого». І пам'ятаємо, хто яму іншому копає, в ту ж яму і потрапляє. Наші Збройні Сили якраз чинять дуже потужний спротив і винищують наших супротивників. І тут варто зауважити, в таких випадках вбивство на оборонній війні не є гріхом. Якраз саме наші військовослужбовці стають знаряддям Божого гніву супроти супостатів, супротив тих, хто прийшли на нашу землю як непрохані гості, порушуючи заповідь «І не убий, і не вкради», і прикриваючись духовними скрепами Московії, вони водночас не зупиняються не перед чим, не лише знівечуючи людські долі і життя, але й руйнуючи Божі храми, котрих вони зруйнували не один десяток відтоді, як почалося таке жорстоке, брутальне вторгнення на терени України. Над нами є суддя Господь, і він з кожного спитає. І коли ми з болем душі і серця споглядаємо, як страждають наші співвітчизники, завжди повинно пам'ятати, як колись за всіх нас страждав Христос. Варто нагадати, що ми все ще перебуваємо в днях Великого посту, коли ми просимо пробачення у Господа Бога за всі наші гріхи, за всі наші провини. І, звичайно, в таких випадках не варто уподібнюватися до брутальної лайки, котру часто чую з вуст наших військових і цивільних. Не треба тим пишатися, що вони наших супротивників делегують дуже далеко. Я навіть кажу: хлопці, будьте шляхетними козаками. Козак в перекладі – це вільна людина. Будьте справжніми козаками, а не смердючими москалями. Вони чому? А тому, що брутальні матюки перетворюють вас на москалів. Тому що москалі матюком не сваряться. Вони на ньому розмовляють. А наша мова – солов'їна. Іде з нами у віки. Допоки буде Україна, допоки будуть козаки. Якщо є необхідність захищати рідну оселю, ми маємо це робити. Не шкодуючи власного життя, захищати свою і рідну неньку, і нашу спільну неньку, що зветься Україна. А ці випробування Бог пускає нам для того, щоб ми частіше зверталися до Нього, щоб навчилися шанувати і Божі святині, і шанобливіше ставитись до своїх батьків. Тому що одна із причин, чому ці випробування сталися, це те, що діти часто зневажали своїх тата і неньку. А також вдумайтеся, за роки незалежності від 91-го року до тепер українці вбили 38 мільйонів ненароджених діточок через абортизацію. Аборт – це вбивство. І як вам здається, Олександр, чи кров цих невинних мучеників не волає до неба?
Я думаю, що волає.
Звичайно. І це одна із тих причин, коли нація сама себе винищувала. А якщо нація винищує сама себе, чи має вона перспективи? Думаю, що ні. І колись одного патріарха запитали, патріарха православного, чому мусульмани мають такий успіх, а ми православні так їм програємо? На що він відповів? За те, що вони дотримуються двох заповідей. Перша – це шанування батьків своїх, і вони шанують їх. А друга – не убий. Скільки Бог дає їм діточок, скільки народжують на світ Божий. І кожну дитину оточують батьківською увагою, материнською любов'ю, своїм батьківським теплом і ласкою. А ви, навіть коли Господь дарує вам єдину дитину, ви її брутально вбиваєте, порушуючи Божу заповідь «не убий». Тому що від миті зачаття – це вже безсмертна душа. А на 18-й день після зачаття у дитини починає битись серденько. Всі інші місяці – це вже дозрівання вже існуючої особистості. До того, також як почалася активна фаза війни і вторгнення вже велике московитів на Україну, то багато хто із молодих хлопців і дівчат казали, навіщо нам підіймати армію? Треба підіймати економіку. Згадайте.
Так.
Вкладалися велетенські гроші не в армію, не в модернізацію Збройних сил, а в будівництво доріг. І чого варто тепер це будівництво, якщо по цих дорогах пересувається ворожа техніка? Або дороги взагалі вщент розбиті. А тут уже, коли запахло смаженим, то багато хто із високопосадовців тепер починає розуміти. Армія – це з'ясовується не вчорашній день. Треба дбати про неї.
Так.
Тому що якщо не годуємо армію свою, будемо годувати армію чужу. А у чужої армії апетити можуть бути захмарні. Власне, так воно і є. І поведінка московитих вояків на окупованих територіях тому якраз яскраве підтвердження.
Так.
Я знаю одне. За терпіння Бог дарує і спасіння. Але терпіти – це не ознака того, щоб остаточно перегорнути і забути. Ні, маємо пам'ятати. І нашим супостатам, недругам, давати нищівну відповідь і відсіч.
Отже, на вашу думку, чому Росія така кровожадлива, кровожерлива країна, скрізь несе зло та смерть, до того ж брехлива в своїй пропаганді, навіщо це все, чому саме так? І це не явище, яке з'явилося ось буквально за декілька років, це століттями ця країна була такою.
Нічого не змінилося. Не тоді, не зараз. Називати себе православними, а поводити себе брутально, як затяті язичники? Я згадую російського класика Федора Михайловича Достоєвського, відомого письменника,
Так.
творчістю котрого я захоплювався ще зі шкільної лави, то він якось висловився. Єдине, що росіяни успадкували від православ'я, це перехреститися перед тим, як людину зарубати сокирою. Не забуваємо, що вони, будучи на теренах Залещанської землі, країни Меря, Чуть, Мокша, це угрофінські племена, котрі до слов'янства не мають ніякого стосунку. З тих часів і дотепер, мабуть, нічого не змінилося, тому що вони ніколи не були хліборобами. Вони жили за рахунок мисливства, рибальства і розбою. Щоб це зрозуміти, почитайте класика російського Шишкова «Угрюм ріка» про роду Громових. Діда, що збирав гроші через людську кров, батька і онука Прохора Громова. Наслідки для них були жахливі. І розумієте, щоб зрозуміти, ким московити є сьогодні, треба подивитися в історії, ким вони були вчора. Ніяких змін не сталося.
Абсолютно.
І вовк лишається все одно хижим вовком.
Угу. Абсолютно.
Якщо він, що просто не забув, потрапляє до овечої кошари, і йому ніхто на заваді не стає, то він вівців шкодувати не буде, допоки всіх не перегризе і не уп'ється їхньою кров'ю.
Отже,
і тому, якщо не сталося, має бути нищівна відповідь. Цього хижака треба знищити. І ще раз наголошую, і тут не буде порушення Божої заповіді «не убий». Це буде виконання Божої заповіді любові, коли потрібно захищати свою Богом дану вітчизну.
Протягом 5 років я досліджував роботи Олександра Гваньїні, який описував в 1570-х роках те, що бачив, коли подорожував цими землями, і, зокрема, був на території Московії. І він описував традиції, звичаї, звірства, які там коїлися ще тоді. І я проводив паралелі, як думаю, щось змінилося по відношенню до свого населення, до свого народу в цій країні, чи змінилося абсолютно нічого, навпаки, по-своєму ще є, набирає обертів війни, зло, смерть, те, що несе Росія сьогодні.
До речі, варто також згадати, що до 1721 року вона була Московія.
Московія,
допоки
так.
Допоки Петро І, цей так. Азійський тиран, не прищепив її назву «Росія». І тут уже, розумієте, є міфотворчість як обґрунтування історичного мародерства.
Отже, дозволите декілька запитань вам від наших радіослухачів поставити? Не можу розмовляти з ріднею, яка проживає в Росії. Вони ненавидять нас і вважають, що ми бомбимо себе. Відчай, злість, сльози і неможливість просто адекватно говорити. Як відноситися до цього, на вашу думку, що каже Слово Боже?
Ну, Христос сказав чітко і зрозуміло: не сипте бісер перед свиньми. Якщо людині доводить, що це біле, а вона каже чорне або навпаки, не варто марнувати свій час і своє здоров'я. Ви помоліться за таких людей. Скажіть: Господи, дай Бог їм прозріння. Побажайте їм добра і щастя, а Бог краще знає, що їм дати. Тому що не забувайте, над нами є суддя Господь, і він з кожного спитає. Ми не повинні привласнювати собі повноваження судді і ката. Не суди, щоб тебе не осудили. Бо яким судом судиш, таким будеш осуджений і ти. Якою мірою міряєш, такою тобі і відміряється. І в цій ситуації кажуть: і не судіть їх за це, а поспівчувайте. Тому що це дійсно сліпі поводирі сліпих. А якщо сліпі і сліпого будуть вести, то обидва втраплять до ями. Не судіть їх, але водночас не уподібнюйтесь тому, що вони собі дозволяють. Тому що, як це не дивно, але 81% росіян довіряють політиці свого керманича. Значить, це схвалюють вбивство наших жінок, дітей, військових, цивільних. молодих, літніх людей, а отже стають і співучасниками цього злочину. Пам'ятаєте, Бог осміяним не буває і з кожного в свій час спитає.
Наступне, перепрошую, отче, наступне запитання. Опускаються руки, хочеться плакати, сльози течуть рікою. Як подивлюся новини, що робити? Не можу молитися.
Значиться, припиняти займатися сопліжуйством. Вибачте, кажу як відверто. Плакати, зітхати, засучити рукава і займатися волонтерством. Допомагати реально переселенцям, людям, що втратили оселю, хтось може втратив рідних. Займайтеся справами, а не продовжувати скиглити, як все кепсько, як все воно погано. Врешті-решт, людоньки добрі, Бог не без милостей, козак не без долі. Робіть добрі справи. Поділіться скибочкою хліба з тими, хто не має жодної. Є можливість прихистити вимушених переселенців, біженців? Зробіть це. Є можливість працювати в волонтерському центрі? Працюйте. Плетіть захисні сітки. Будь ласочка, займайтеся іншими добрими справами, котрими ви реально можете допомогти. А ось так уже в розпач, все пропало, ні? Даруйте, мені з такими людьми не по дорозі. Реально треба працювати, молитися. Молитися Богові так, як начебто все залежить тільки від Бога, але працювати так, як начебто все залежить тільки від кожного із нас. І припинити скаржитися, як все погано. Від того краще не буде. Маєте можливість хоч трішки поліпшити становище маленької дитини, літньої людини. Робіть це.
Дякую
І
за відповідь.
Одне життя рятує цілий світ.
Дякую, отче, за відповідь. Наступне ще запитання від слухача. Я не вірю вже, що нас Бог любить. Чому небезпечно перебувати в зневірі? Я це розумію.
Ви знаєте, дорогі брати і сестри, якби Господь нас не любив, то з усім людством зробив би так, як колись спіткала доля двох нечистивих міст Содома і Гомори. І Бог би не знищив їх, якби знайшлося там хоча б 100 праведників. Так благав на початках старозавітній патріарх Авраам, коли молився за долю цих міст. Господи, невже заради 90? І так до 10 дійшло. Якби знайшлося 10 праведників, Господь би і ці міста б не зачепив, але не знайшлося. Якби Господь воздавав кожній людині, я підкреслюю, кожній, як кожна людина заслуговує, ніхто б з людей цього б не витримав. А якщо Господь не знищує нас, то не тому, що ми на це не заслуговуємо. Я думаю, що заслуговуємо. Це не відбувається тому, що Господь не припиняє нас любити. І Він явив нам свою безмежну любов у єдинородному Синові своєму, Господу і Спасителеві нашому Ісусі Христі. І в Біблії читаємо: «Бо так возлюбив Господь світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав вічне життя». Згадайте, як Христос за нас страждав, будучи розп'ятим. Той, що ніколи гріха не заподіяв, не вчинив. Той, котрий зцілював хворих, воскрешав померлих, в пустелі п'ятьма хлібами і двома рибками нагодував понад 5 тисяч людей і створив стільки добрих справ, що якби написати їх в одній книзі, то цілий світ не вмістив би написаних книг. А Він страждав за нас. А Він переніс заради спасіння кожної людини нелюдські страждання і муки. І вже, будучи розп'ятим, а це страшенний біль, коли до Христа прицвяховані руки і ноги, коли пекуче сонце, а навколо море людської жорстокості і невіглавства, прокльонів. І перебуваючи у такому жахливому стані, Він не проклинав своїх катів, хоча міг би їх спопелити лише одним єдиним поглядом своїм. Але він молився за них словами молитви до небесного Бога Отця. Прости їм, Отче, бо не відаю, що вони коять. Коли Христос воскрес, він сказав учням своїм мир вам. Тобто не бійтеся, діти мої, я є з вами повсякчас, аж до кінця віку. Тому з невіру не впадайте, на Господа уповайте, моліться, трудіться, добре вчиться, тому що кажуть, скільки не живи, скільки навчайся, і цього ніколи не цурайся.
Дякую.
І як бажаєте, щоб інші ставились до вас, так само ставтеся і ви до них. Нікого не ображайте і смутку нікому не спричиняйте.
Дякую, отче. На вашу думку, місія українського народу на цій землі і якою буде Україна після перемоги?
Я згадую великого Шевченка, котрий писав, забудеться срамота давньої година, і оживе добра слава, слава України. Якщо такі випробування ми проходимо достойно, дивіться, навіть західні аналітики нам пророкували, 72 години.
Так, 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 так.
Ми тримаємося вже понад місяць. І всі просто в шоці, як? Друга армія в світі спіткнулася об Україну.
Об 22-гу.
Ви знаєте, хтось пожартував, що друга армія світу стрімко перетворюється на 200-ту.
Так, так, так.
А армія України, котра була десь на 22-му місці, навпаки, стає першою. Тому що дійсно такому монстру протистояти можна тільки тоді, коли з нами Бог. І я часто наводив такий приклад, бо навіть в паралелі. Нерівний, здавалося б, двобій між юнаком Давидом і велетнем Голіафом. От Голіаф якраз і нагадує того монстра Московію.
Так.
Якщо перефразувати нашого класика, Московія, ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Як сказали святі отці, без наполегливої праці шлях до відпочинку не віднайдеш, без боротьби не здобудеш перемоги. А також важливо зауважити, гасло наших патріотів, пригадайте. Перше. Слава Україні, героям слава. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе. Крапка. А я запитую, дорогі мої, а де тут Господь Бог? Ви хоча б раз про нього згадали? Гасла гучні. Всі там відповідають такими гаслами і такими вересками. Да, підтверджуємо. Я зайвий раз переконуюсь в тому, що допоки не станемо на коліна перед Богом, самі ніколи не встанемо з колін. З колін рабства, залежності від інших, відчуття своєї меншовартості. І гасло має бути ось яке. Слава Богу! Навіки слава! Чому я не кажу «Слава Ісусу Христу»? Тому що серед українських патріотів є чимало воїнів, котрі юдеями, мусульманами, але не менше за воїнів християн люблять Україну і борються за неї. І тому Бог – це те, що їх об'єднує. Віра в єдиного Бога, тому що Бог тільки один. Слава Богу, навіки слава. Слава Україні, героям слава. Бог і Україна понад усе.
Дякую вам щиро, отче. З нами в ефірі капелан Православної Церкви України, настоятель Святого Покровської парафії міста Боярка, отець Дмитрій Присяжний. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.